Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkné dopoledne s pořadem Vstupte, jehož hostem je dnes botanik doktor Václav Větvička. I vám dobré dopoledne.
Dobrý den.
Václav Větvička je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze oboru geobotanika a byl dlouholetým ředitelem botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá se o výtvarné umění a výstavnictví. S Českým rozhlasem spolupracoval ještě za svého působení v Botanickém ústavu Akademie věd České republiky, v němž pracoval od roku 1963. V letech 1975 až 1992 vedl pokusnou a aklimatizační stanici v Černolicích. V letech 1989 až 1992 byl vedoucím Průhonického parku. Nyní působí ve funkci vedoucího správy Zámeckého parku ve Štiříně. Publikoval řadu odborných a populárně vědných prací, za něž mu byla v roce 2004 udělena medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy. Je autorem nebo spoluautorem 13 odborných knižních publikací. Záznamy jim moderovaných dobrých jiter v programu Českého rozhlasu 2 Praha vyšly knižně pod názvy Moje květinová dobrá jitra, Moje vzpomínková dobrá jitra a Moje růžová dobrá jitra. Nejnovější knihou Václava Větvičky je velká obrazová publikace Vltava, na které spolupracoval s fotografem Janem Rendekem.
Pan doktore, je možné, aby člověka v dětství 4 roky po narození ovlivnilo prostředí, ve kterém žil natolik, že si potom zvolí své povolání, protože život v českém ráji?
V každém případě dokonce lékaři tvrdí a biologové vlastně také, že člověka ovlivní už i ta raná fáze od rýhovaného vajíčka, ještě než poprvé mrkne na tento svět. A že když se takovému plodu, to ještě ani mimino není, hraje třeba klasická hudba, tak se bude vyvíjet možná jinak, než kdyby mu bušil vedle maminky nějaký tvrdý rok. Takže já tomu naprosto věřím a věřím tomu, že prostředí ovlivňuje víc než geny.
Neboli vaše rodiče si povídali ještě před vaším narozením hodně o květinách?
Chodili ne, do přírody? Vůbec ne, vůbec ne. Já jsem se ke květinám dostal zleknutí a spíš mě zaujaly jako estetické objekty, než jako předmět vědeckého bádání a obdivu.
Vy jste chtěl studovat, tuším, loutkářskou fakultu.
No přesně tak, to zapadá do toho, co jsem říkal. Když jsem působil jako jeden z prvních chlapců na dívčím reálném gymnáziu Krásnohorská, poznáme reformě převratného badatele Zdenka Nejedlého, když byly zrušeno české školství a dodneška se z toho nespamatovalo, to tradiční, a byly zřízeny všelijaké ty letky, tak dívčí reálné gymnázium Krásnohorská vystěhovali z Prahy 2 na periferii do Bráníka a my jsme jako prvoročáci ho pomáhali stěhovat za ohromných recesistických kousků, protože jsme se rozhodli, že kostru z přírodovědných sbírek převezeme tramvají a skutečně jsme ji vezli na plošině tramvaje toho Krasína starého, takže tak jsem já v podstatě začínal v tom Bráníku a tam, protože jsem vždycky měl ke kumštu blízko, aniž bych jakýkoliv uměl, tak tam jsme si založili takový malý loutkařský kroužek a vymysleli jsme si, že tedy budeme hrát loutkové divadlo, protože tam může náš exhibicionalismus se prezentovat, ale přitom my nemusíme být vidět. Vemu to za nás ty maňásky, mariety, nebo jiné loutky, vajangy třeba. A začali jsme ohromným soustem, které nás posléze zalklo. Chtěli jsme nastudovat Tylovu Tvrdohlavou ženu.
Jako loutkové divadlo.
Jako loutkové divadlo. Já jsem to připravil na to a zkoušeli, kulisy jsem nadělal. A samozřejmě to mě vedlo k tomu, že jsem se, když se chýlilo mé středoškolské studium ke konci, že jsem se rozhodl, že tedy absolvuji nebo se přihlásím na loutkářskou fakultu. No, maminka to okamžitě zatrhla, zakázala, že i když je to loutkové divadlo, je to divadlo, to je život. Po večerech to jsou kumštíři a to prostě ti financovat nebudu. No a bylo po vlaštovkách. A protože už...
Počkejte, bylo po vlaštovkách, mělo jít o vlaštovky, ne?
No, k vlaštovkám se posléze do Babra. A protože ovšem jsem už od těch 4 let žil v kraji košťálníků, zelinářů a chodil jsem jim tam pomáhat a v genech teda, teď zase se vyvracím, v genech jsem měl z obou stran rodičovských dobrý vztah k půdě a k lesu, no tak jsem to zkoušel se přihlásit buď na zemědělskou fakultu a nebo zemědělskou vysokou školu a nebo na přírodovědeckou fakultu, kam mě samozřejmě nevzali z důvodů, ke kterým se teď všichni hlásí a já se k ním hlásit tedy nebudu. Zkrátka nedostal jsem se tam, protože jsme měli nějaké problémy a teprve na velké přímluvy některých profesorů přírodovědecké fakulty, ačkoliv jsem přijímací zkoušky udělal, že, tak na odvolání jsem přijat byl a samozřejmě mě jako každé dítě víc lákaly živáčkové než kytky. Kytky mám voda živá rád, ty, co jsou k jídlu, v tom jsem se shodoval s Mirkem Horničkem. A tak jsem chtěl dělat ornitologii.
A proč jste z ní zběhl?
No, já jsem trochu začal, já jsem s ní tak špásoval a s kolegyní Hankou Horákovou, posléze Heráňovou, jsme třeba vyrazili na hradčí kolonii v jižních Čechách na rybníku Velkém Tisem. Z každého hnízda jsme se všemi úředními povoleními odebrali jedno vajíčko, protože v té době byl takový módní trend studovat, a teď já nevím, jestli je to prenatální nebo postnatální vývoj zárodku kůřete z prostě jakéhokoliv ptáka. Kdy se pták narodí, když ho ta samice snese jako vejce, to je obdoba porodu u nás savců.
A nebo když se vyklubu.
A nebo až když se vyklubu, což je u některých těch ptáků příklad naší maturity. Jo? Protože ti nekrmiví, jako kachny třeba, ty se vyklubou a jedou, už je ta máma učí.
A co se vám to tehdy povedlo? To je historika, no, kterou rád vyprávíte.
Samozřejmě nám se povedlo. My jsme chybou termostatu uvařili 75 vacků a racku na tvrdo. No a já jsem si řekl, že nebudu masový vrah, ale to nebyl hlavní důvod, proč jsem zběhl z ornitologie. Hlavní důvod byl ten, že na geobotanice, což je, dalo by se říct, starší název pro ekologii, geobotanika bere přírodu jako celek, všechny ty biotopy, všechno souvisí se vším, včetně těch živáčků, kteří tam jsou. A tam začal působit mladý lesník, lesní inženýr, asistent Jan Jeník. Dnešní profesor Jan Jeník, nositel Kvabašovy ceny, což je obdoba Nobelovy ceny, to málo kdo u nás ví. A ten nás zlákal do oboru, který se začal bouřlivě rozvíjet dynamicky, je z něj současná tedy ekologie, jak jsem říkal. A pak, a to dávám všude k dobrému, tam v předchozím ročníku byly 2 moc hezký holky a my s kolegou Ádou Češkou jsme se rozhodli, že to s nima zkusíme, tedy studovat, aby bylo jasno. Že?
Vrátil jste se někdy v životě ještě k té loutkařině, nebo to skončilo tím, že jste studoval přírodovědu?
No, vrátil jsem se, když se mi narodili, nebo nám narodili 2 synci, tak jsem jim občas nějakým maňáskem něco hrál. A teď si vzpomínám, já jsem byl taky lyžařský instruktor a na univerzitě a jednou jsme byli na nějakých přeborech univerzitních v Harachově a každý jsme měli nějakým způsobem večer, jako instruktoři, to bylo v povinnostech, měli zabavit své posluchače, frekventanty svých kurzů. No a já jsem si vzpomněl na tyhle ty maňáskový léta a sáhnul jsem do kapsy. Moderní doba má sebou papírové kapesníky. Já jsem sehdy sáhnul do kapsy, vytáhl jsem čistý kapesník. To byl zázrak, abych já měl čistý kapesník v kapse, ale byl.
Mohl bych vám zapůjčit, kdybyste chtěl dělat.
Udělal jsem si z něj maňáska. No a celý večer jsem bavil ten tým, ten ansábl s tímhle tím maňáskem. A druhý den vyšlo v jakýchsi táborových nebo kurzových novinách, který tam denně vycházel, Pepča Zdvíhal, náš hlavní instruktor, vydával, že se nový objev mezi sportovci Karlovy univerzity, že tam máme jaký Lhutkohers. To jsem si teď vzpomněl, a to jsem totálně zapomněl, že tohle to bylo. No druhý den jsme běželi závodně 15 a já jsem teda běžkoval hlavně. To s takovými jmény, jako byl Rázl, Ciller a tak dále. To byly moji vrstevníci. Že? A já jsem se držel poměrně slušně, jenomže nějaká větev mi schodila z hlavy čepičku, kterou mi pletla maminka.
Větev větvičko.
Ano. A já jsem řekl, no přece tu tady nemůžu nechat. Jako to mi pletla maminka, doví, kdybych se tam vrátil na té 15, no tak jsem to nechal všechno odběhnout, vrátil jsem se pro čepičku, uvázal jsem si ji pod bradou, no a doběh jsem to, no, udělal jsem to, já nevím, snad za 44 minut tím pádem, v čase, který bych zaběhl dneska jako senior.
Když jste kritizoval ten přístup ke školství akademika Zdeňka Nejedlého, to mi připomíná, vy jste měl v příbuzenstvu někoho, kdo přišel podle vás docela převratnými metodami reformy školství?
Ano, ano, určitě. Dokonce zmíněný pán se zapříčinil o to, aby moje tetička Ludmila Žovková, rozená Větvičková, musela opustit školství. To je dáma, nebo to byla dáma, která s profesorem Příhodou založila v 30. letech reformní školství. Reformní školy byly v Nuslích, v Hostivaři, a ona posléze působila v Bakově nad Jizerou a zanesla tento Bakov, jako bakovský pokus, na pedagogickou mapu Evropy.
A co šlo?
A no, byl to úžasný individuální přístup ke každému žáku. A nebo přístup k výuce jako takové. Představte si, třeba v tom Bakově se zvala, čeština byla jeden den. Se zvala žáky na 8 hodinu, přišli a ona řekla, ty půjdeš k cukráři, ty půjdeš na nádraží, ty půjdeš na poštu, ty půjdeš tam, jak se pletou ty bakovský 50 a tak dále. Rozeslala všechny žáky, ani ne studenty té měšťanky v Bakovské po řemeslech, sejdeme se ve 12 hodin a vy mi předložíte reportáž, jak vypadá pracovní den pekaře, cukráře, nádražáka a tak dále a tak dále. Přírodopis, který tam učila moje maminka, tak ten se učil vysloveně na živých objektech a se všema moderníma metodama, to znamená analýza květu a tak dále. Psali se 30. léta a tetička posléze tedy dostala medaili Jana Amose Komenského a měla svou vlastní místnost v tehdejším muzeu Komenského, když bylo ještě ve Valštejnském paláci, s převratem do Senátu. O to přišla, kde jsou ty její sbírky a pedagogická literatura, její pozůstalost dneska, to bohužel už nevím. Ale fakt je ten, že toto reformní školství předběhlo o 50 let, možná o víc, školství evropské. A nedávno jsem slyšel nějaký rozhovor dvou pedagožek v rozhlase, kde zjistili, že se, a teď si nevzpomenu za boha, jak se ta italská kantorka jmenuje, že vypracovala podobnou metodu, teda tato dáma, a že teda by ji vyzkoušeli u nás. Tak jsem si říkal, fajn, po 50 nebo po 70, 80 letech objevíte Ameriku. Stačí, když si najdete spisy profesora Příhody.
Hostem pořadu Vstupte je dnes botanik Václav Větvička. hostem pořadu Vstupte ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo. Je dnes botanik Václav Větvička, muž, který mimo jiné říká, že příroda předběhla čárové kódy jako dendrochronolog. Bál jsem se toho slova, pane doktore. Jak jste to myslel?
No jednoduše. Viděl jste někdy poražený strom?
Myslíte letokruhy?
Letokruhy. Gramofonovou desku. To je záznam. To je záznam života toho stromu. A v americkém Tusknu jeden astronom, a zase si nevzpomenu na jméno v té chvíli, víceméně položil základy novému vědnímu oboru, a protože zjistil, že ty letokruhy zaznamenávají průběh povětrnosti, ale dokonce i průběh sluneční aktivity, sluneční činnosti. A já jsem se dostal do Průhonic v roce 63 po skončení základní vojenské služby jako stipendista a dostal jsem za úkol studovat právě dynamiku tvorby letokruhu. Tak se to odborně jmenovalo, ten můj úkol. A dostal jsem se do kontaktu s naším nejvýznamnějším dendrochronologem té starší generace, panem inženýrem Vinčem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Strádech. A ten mi s tím úžasně seznámil, protože si představte, že teda, když se zadíváte na tu gramofonovou desku nebo na ten řez na tom pařezu, tak ty letokruhy jsou nestejně velké. Abychom vysvětlovali, co to je letokruh, to myslím je zbytečné. Je to způsobeno u nás střídáním ročních období a tím, že letní, a že máme prakticky dvě dřeva, jedno s velkými buňkami, jedno je s malými buňkami, a to způsobuje to, že po těch malých, hustých tom hustém kruhu těch malých silnostněných buněk nastupuje potom ten nový růst, ty velké buňky a tak dále, a je to takhle čitelné. Ale ta absolutní vzdálenost mezi jednotlivými těmi třeba tmavými letokruhy zobrazuje, jak se ten strom v tom kterém, nebo ta dřevina obecně, jak se v tom kterém roce měla. A protože roky běží za sebou, tak i tenhle ten záznam běží za sebou. Takže dendrochronologové, si představte, že přijdou ke stromu poraženému, poslední letokruh je ten letošní. A očíslují si všechny až do středu toho stromu, je-li to stoletý strom, tak mají průběh těch letokruhů mezi letošním rokem a rokem 1908. A teď se jim dostane do ruky třeba nějaká stavba, která byla postavena v roce 1930 ze dřeva stejného druhu a ve stejné geografické oblasti. A teď ten trám třeba, ten příčný řez si přiloží k tomu dosavadnímu průběhu a zjistí, že ten strom byl, dejme tomu, poražen v roce 1925 a že ten záznam v dřevě toho trámu pokračuje až někam do roku 1870, kdy ten strom začal růst třeba. Že? A takhle postupně, takovým přemosťováním se dostanete, nebo se dostali dendrochronologové ke křivce pro třeba středoevropské duby dlouhé. Když já jsem to dělal v tom oboru, jsem začal působit 900 let. Dneska už ta dendrochronologická křivka, ten záznam, je daleko delší. A to má ohromný dopad. Prakticky si představte, že přijde za váma člověk, že má krásnou gotickou malbu, deskový obraz. No a ty ho dostane do ruky ten dendrochronolog a řekne, moment, já se podívám. A teď samozřejmě počítačově se dívá, ne, observačně, že? Teď srovná průběh těch letokruhů na příčném řezu té desky a řekne, fajn, ale ona ta gotika končila někdy v tom 14. 15. století nejpozdějc, ale to dřevo, na kterém je to namalované, rostlo ještě v roce 1830. Takže je nám líto, předkládáte nám falzum. Takže takhle se to prakticky dá použít. A nebo náš současný nejlepší dendrochronolog, inženýr Jaroslav Dobrý, který je pracovníkem Akademie věd Botanického ústavu v Průhonicích, ale většinu času teď v posledních 15 letech tráví na amerických a kanadských vysokých školách, kde tento obor přednáší, tak ten zase perfektně vyčítá a snad by i dokázal předpovědět sluneční aktivitu právě podle toho, jak se ta dynamika tvorby těch letokruhů, jak probíhala.
Když vás člověk poslouchá, vás muselo mrzet, že jste pak šel do pozice vedoucího nebo ředitele botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, protože tohodle všeho jste byl vzdálen.
No, to bylo mnohem později, protože já jsem byl vzdálen tohohle toho mnohem dřív, zhruba kolem roku 68, kdy Botanická zahrada Akademie věd v Průhonicích, kde jsem do té doby pracoval, fúzovala s Botanickým ústavem Akademie věd a tam působil doktor Ivan Klášterský, který scháněl asistenta a já jsem se stal jeho asistentem a dostal jsem se ke studiu taxonomie růží, planých růží v celosvětovém měřítku, ale zejména tady v tom evropském kontextu. A až do jeho smrti jsem se tím zabýval. Takže to byl další obor mé činnosti. Pak jsem krátce
působil... Jakým způsobem, promiňte, to na sebe navazovalo, anebo to byly věci, které jste prostě uzavřel?
To bylo
dendrochronologie skončila?
To bylo den ze dne. A dokonce teď, když jsem opouštěl v důmění, že se k některým věcem ještě vrátím a zpracuju, tak vzorky, které jsem nazbíral v 60. letech až do toho 68. roku a dosud nezpracované, a které jsem měl teď v botanické zahradě.
Vzorky stromů.
Vzorky stromů samozřejmě. Jsem teda zkompostoval.
Myslíte, že už by nedošli nikdy toho ocenění?
Už se k ním nedostanu. Určitě ne. Já bych k tomu potřeboval třeba ten Eklundův mikroskop, který, to je zajímavé, jak se ty letokruhy, abyste to četl správně a nefixloval, observačně to jde špatně, tak jste měl třeba takové řezy, ono se to dělá preslovým nebozezem, to je taková jako korkovrt, jestli znáte. To je prostě dutý vrták, kterým třeba navrtáte strom, vytáhnete si takový úzkej, uzonkej výřez, seříznete ho ostrým skalpelem, položíte ho do žlábku pod tím Eklundovým mikroskopem a ten v tom objektivu má kříž, je spojen s počítačem a když vám ten letokruh projíždí přesně pod tím křížem, tak jenom mačkáte a počítač už vám řekne, jak byl ten letokruh dlouhej, jaká byla vzdálenost mezi tím, jaká je absolutní vzdálenost a stáří toho vzorku a podobně. Takže to už bych dneska dělat nemohl, tak to jsem to z lítostí jsem to vyhodil jako řadu herbářů, které taky už vím, že nikdy nespracuju.
Mimochodem, dá se vůbec nabídka od takové osobnosti, jako byl pan profesor Klášterský, odmítnout?
Ne, určitě ne. A jsem tomu rád a vděčný, protože to byl poslední renesanční člověk, kterého jsem zažil. To byl úžasný člověk. Představte si, že kromě té vědy, my jsme dodržovali to, co třeba do dneška je v Polsku a tady u nás ne. Ve 4 hodiny byla herbátka, přestávka na čaj o 4. A pan doktor, aby my, absolventi socialistických škol, abychom přičichli ke světu, tak nám vyprávěl, protože on byl původně víceméně zakladatel botanického oddělení Národního muzea. Hned po absolutoriu byl přijat, vybudoval ohromnou botanickou knihovnu Národního muzea a vybudoval herbářové sbírky. Za dobu jeho působení v Národním muzeu se ty sbírky rozrostly snad 100-násobně. On objížděl třeba, pokud jde o knihovny, on objížděl evropské aukce knižní a skupoval pro Národní muzeum všechny krásné staré publikace. Botanická knihovna Národního muzea je jedna z nejkrásnějších na světě. To jsou nejen, že jsou tam prvotní výtisky Linneových spisů a tak dále, tam jsou i starší záležitosti, ale knihy, o nich se dneska jenom lidem sní, co do grafického vybavení. Tam je kniha z 19. století nebo celý seriál publikací z 19. století, kde, já nevím, jestli to byly jakoby rentgenové snímky, prý ne, prý jsou to kontaktní otisky v takové sepiové barvě rostlin, kde čtete snad ty povrch pokožky toho, no je to něco úžasného. To ten klášterský všechno sehnal, ale to je ta odborná stránka věci. Za druhé, prosazoval týmovou práci. Ten tým tvořil on jako taxonom a já jako ekolog. Pak tam byla genetička, cytoložka a příležitostně ještě to doplňovali další. Takže my jsme ty růže pojímali opravdu jako celek. A v celku, ještě v celém tom kontextu té populace, kde ty růže rostly. No ale teď Prolné z nás zval k sobě a dneska vám představím Cointreau. Cointreau je likér, který se vyrábí tam a tam, používá se při těch a těch příležitostech. Jindy nás seznámil, jak se má vytemperovat červené víno, ke kterému se jaký typ červeného vína pije. Když se otevřela tady čínská restaurace, tak nás vzal do čínské restaurace a předvedl nám, jak se joulkama a co a jak, a jak se pije sake a nevím co všechno. Zkrátka úžasný. A stejně tak jako měl ohromný přehled po technice, po výtvarném umění. A když jaksi končil v Průhonicích, tak mi dokonce předal svůj disk, ten mám do dneška.
Disk,
sportovní nářadí, disk, kterým házel kdysi. On ve svých nejmladších letech, to znamená na začátku první republiky, on byl rozený 1901, tak patřil ke zlaté mládeži a oni se úžasným způsobem bavili a už tehdy on měl zájem o růže. Kdy představte, že tito mládenci chodili do Národního divadla na galerii, Klášterský dodal vyluštěné šípky a ty šípky, zkuste si to někdy, mají na těch naškách, na vlastních plodech takový chloupky, ostrý chloupky, podstata takzvaného drbacího prášku. A ty chlapci je měli usušené, opona šla nahoru, dirigent spustil, orchestr spustil, dirigent to odklepal, sešeřilo se, dole seděli v parteru ty dámy, teď ty výstřihy tady, že jo, každá. A chlapci takhle na dlaň nasypali ten drbací prášek z těch růží a foukali to do parteru. No a ty dámy, jako po čtvrt hodině, jako teď na těch ňadrech, že jo, to zašlo štípat, no tak to byl taky pan doktor Klášterský. Nebo čekávali na zboristky s klukama, čekávali za Národním divadlem a šup, se zboristka má hurá na dnešní Veslařské, kdysi Schwarzenberský ostrov, no a tam trávili svá odpoledne.
Naučil vás něco z toho, co panu doktoru Klášterskému zase předal jeho tatínek a to se potom projevilo i ve vaší popularizační práci? Učil vás psát?
Asi ano, neučil a asi ano, ale já jsem to od něj vysloveně odkoukal a jedna z mých Nobelových cen je... Vys František Nepl, že? To je tak. Pan doktor Klášterský už byl potom velmi nemocen, velice vážně nemocen, chodil s pacemakerem, ale ještě měl další a další nesnáze. A já jsem za něj dopisoval, nebo psal články, on dělal podklady a já jsem psal ty jeho články. A tehdejší šéfredaktor časopisu Preslia, to je časopis České a tehdy Československé botanické společnosti. Já jsem byl uveden jako recenzent toho článku. Že? Tak když to vyšlo, tak říká člověče, stejně na toho Klášteru nikdo nemá takovou dikci a takový styl, jak ten chlap používá češtinu, kam my se na něj hrabem.
A to už byly vaše články.
A to byl můj článek.
Jak vypadal Průhonický park, pane doktore, když jste do něj přišel a když jste z něj odcházel? To musely být úplně dvě odlišné věci.
Ne. Tak ne? Já jsem se na něm nepodepsal. Já jsem
tam... Vy ne, ale třeba dálnice?
Určitě ne.
Ne?
Určitě ne. Průhonický park jsem opouštěl ve chvíli, už po převratově, protože jsem byl vedoucím parku od převratu do roku 92. Jsem byl vedoucím parku, byl jsem povolán z těch Černolic zpět do Průhonic a... Dálnice nám neublížila, přivedla tam víc návštěvníků, pravda, ale neublížili nám. A já jsem to předával ve chvíli, kdy s tehdejším náměstkem ministra životního prostředí Václavem Vůčkou a dalšími jsme vyjednávali ochranné pásmo kolem Průhonického parku. Jak kdybychom to věděli, k čemu dojde. Nepodařilo se ho prosadit. Dneska je podnikatelské baroko na samém hranici Průhonického parku. Průhonický park v těchto dnech trpí nepředstavitelným způsobem, protože veškeré odpady jdou do Botiče a protékají parkem. V létě si nemůžete přejít to údolí, jak to tam zapáchá.
A kdy se to projeví na tváři toho parku jako takového?
Na tom parku se na to, no, už se to projevuje v současné době. Za prvé, kolega Staňa, který po mně ten park vede, si třeba stěžuje na to, že ráno přijde do parku a uprostřed parku jsou složena dvě obsah dvou nákladních aut odpadků, komunálních odpadků. Nebo obráceně, vysadí mladé stromky, do týdne jsou rozebrané, rozkradené. Ten park je atakován ze všech stran veřejností, je nedohlídatelný, je atakován kolaři, cyklisty, je atakován běžkaři, když náhodou napadne sníh. A současná správa nestačí hojit tento návštěvnický tlak. Představte si, že třeba ta ruská osada, která je tam někde za Kocandou, za Osnicí, tam snad není český domeček, tak ti všichni mají vyvrtané studny, i když jsou oficiálně jako na městské vodě, tak mají ještě navrtané studny a víceméně i odpady a přepady pouštějí do toho parku, ale tím, že si navrtali ty studny, strhli prameny, takže co tam byly ty vlhké stráně, kde se třeba dařilo jedlím a z čeho byl i z bočních přítoků zásobován i Botič, tak tohle je voda už pro park nedostupná a ty dřeviny začínají s tím trpět.
Kde je ta hranice toho, aby ten park mohl žít vlastně sám o sobě, ale nebyl odtržen od okolního života, protože vytvořit z něj jakési ghetto asi taky není. To je ta druhá strana, to taky není správné.
Ne, to je jinak. Z Průhonického parku, který byl takovým polopřirozeným, on byl chráněn nikoli z hlediska ochrany přírody, ale z památkově byl chráněn, který byl jaksi uzavřeným celkem, obklopený polnostmi, čili přírodními biotopy a trpěl jenom tím, že za socialismu, když všechny ty polnosti byly masivně odvodněny, takzvaně meliorovány, ale vlastně poškozeny, ne zlepšeny, meliore je zlepšuju, tak zapršelo v širokém okolí a do dvou hodin to Botičem proteklo, byly prohrábnuty nová koryta, Botič se rozlil a podobně. Že? Ale pořád to byl jakýsi přírodní fenomén. Ale dneska je Průhonický park Stadtpark. Dneska je Průhonický park Karlovo náměstí se všemi atributy. To znamená, podívejte se na Karlovo náměstí, jak jsou tam ty krávostrády. Já jsem v Komisi životního prostředí pro Prahu 2 a snažil jsem se je přimět svého času kolem roku 2000, že ty krávostrády potlačíme. A nechal jsem to oplotit a nákladem, velkým nákladem jsme obnovili ten trávník. No pochopitelně veřejnost si vydupala a páni dovolitele, a že plot byl odstraněn. No a krávostráda je dneska natažená. A bude natažená vždycky. To je závisí na tom, kde bude zrovna stanice veřejné dopravy. Kdyby se přeložila někam jinam, bude vydupaná krávostráda jinde. A to je případ Průhonického parku. Takhle je zatěžován, takhle je atakován. Takže bohužel jeho jako přirozená vitalita je ohrožena velmi.
Mohl jste nějakým způsobem v čele parku ovlivnit jeho architekturu? Zůstalo z ní něco zachováno?
Určitě ano, určitě ano. Mnoho dřevin tam roste po mně. A dokonce jsem zažil ještě pana docenta Kavku, předchozího ředitele Průhonic od roku 1927 až do roku 1962. A s tím jsme postupovali v intencích zakladatele, to je Silva Taruky. Na Průhonický park totiž nikdy nebyl vypracován žádný projekt. Neexistuje žádný výkres. Samozřejmě je takový starý plán z přelomu 19. a 20. století, já mám pocit, že nějak 1907 nebo 1910 je, kde jsou jenom zakresleny ty průhledy a hlavní cesty, ale žádný detailní další návrh tam nebyl. A Takže třeba jsme potřebovali upravit podzámeckou louku a osadit ji dřevinami, takže já jsem šel do louky si stoupnout a pan docent Kafka stál na cestě a říkal, ještě kousek, dva kroky, jeden dozadu, ještě, píchni tam kolik pocem, šel si tam stoupnout, podívej se na to, ta omorika mohla by stát tadyhle a dáme ještě dvě takhle malinko vedle, jo? Takže takovýmhle způsobem intuitivně se to dělal zrovna, tak třeba rododendron, když jsem vysazoval do parku, tak jsem navázal na starou výsadbu, no a teď jsem zahradnickou metodou a tady se mi zdálo, že to stačí a dál jsem nešel.
Takže to, jak vypadají pruhonice dnes, je vlastně představa zakladatele?
Představa zakladatele parku Silva Arnošta Emanuele Hraběte Silva Taruky, posledního rakousko-uherského ministra Orby, a svou profesí právníka.
Mimochodem, když jste mluvil o parku na Karlově náměstí, vnímáte Prahu jako kamenné město, nebo vám tam chybí větší centrální zelená plocha?
Ne. Já ji chápu tak, jak jsem se ji naučil. Nedovedu si představit žádný Central Park ani Hyde Park. I když mnozí naši spoluobčané s ním tak nakládají, ale my holt nemáme to vlhké klima, takže ten park dostává za ušib konkrétně Karlovo náměstí. Nebo třeba Petřín, nebo Stromovka. Mně to vyhovuje takto. Já dokonce zastávám i ten názor, když někde hájí skupinka dobrovolných ochránců třeba proluku mezi domy, že by tam slušelo stromu nebo malému parčíku, tak říkám, ne, ne, ten tam bude trpět, jen tam klidně šoupněte ten barák, ale naopak, vyvarujte se větší zástavby třeba té periferie nebo některých partí. Konkrétně třeba, co se určitě nepovedlo, je ta pasáž před ministerstvem životního prostředí u stadionu Slávie, kde byl před 20 lety založen park. No a dneska tam stojí, nebudu jmenovat firmu, ale spoustu velkých obchodních středisek.
Mimochodem, Praha má teď dvě botanické zahrady, tu Trojskou, nebo v Troji, a přírodovědecké fakulty. Ani jedna z nich se nemenuje Pražská. Jedno je...
To jsem mě podařilo, protože to vyvolávalo permanentní nesnáze. Jim chodily naše faktury, jejich faktury chodily mě k rukám a podobně. V Praze byla založena botanická zahrada, taková ta pravá, v tom novém moderním slova smyslu v roce 1770.
Ta byla někde na Smíchově.
Ano, na Smíchově. Když přejedete Jiráskův most, tak před vámi jsou Dietzenhoferovy sady. To je zbytek botanické zahrady. Stromy tam rostoucí, rostly jako mladé v botanické zahradě. Když se stavil Jiráskův most, byla zrušena budova barokní Dietzenhoferovská, kde byl botanický ústav tehdejší, a zvedlo se nábřeží a ty stromy se zasypaly. A tam ta zahrada působila do 90. let. Velká povodeň 2. a 3. září 1890. poškodila. Hledalo se nové místo, zvolila se Slupská stráň, kde předtím od roku 1846 působila společnost pro zvelebování zahrad, česká společnost Böhmische Gartenbaugesellschaft, a ta tam postavili první skleník a tak dále. To ta univerzita převzala. A od té doby se vždycky mluvilo o pražské botanické zahradě. Dokonce jsme vydali i publikaci, která se tak jmenovala. V roce 69 magistrát založil druhou botanickou zahradu, kterou nazval PBZ, Pražská botanická zahrada. Od té doby ta jména kolidovala. A my jsme se dohodli s ředitelem Vackem, že obě instituce se toho epiteta Pražská zřeknou a po vzoru třeba Paříže budeme Jardin botanique de Ville, botanická zahrada hlavního města Prahy v tomto případě a botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Žijou vedle sebe, nevadí si, doplňují se.
Je už v tom zadání, to znamená Přírodovědecké fakulty botanická zahrada a Pražská botanická zahrada v Troji, je v tom rozdíl, v tom zaměření? Měla by být každá jiná, když jedna patří univerzitě a druhá je město?
My jsme se tehdy, když byl ředitelem pan doktor Hager, tak jsme udělali taková kompaktáta.
Gentlemanská dohoda.
Tak, gentlemanskou dohodu. A že oni se budou převážně věnovat teda té popularizaci velké a orientují se na kultivary, to znamená odrůdy člověkem vyšlechtěné rostliny. A my se budeme věnovat těm přírodním taxonům, původním druhům a původním odrůdám a formám a eventuálně budeme sloužit té výuce základního výzkumu.
Nicméně i vy potřebujete návštěvníky.
Jako botanická zahra samozřejmě potřebujeme, ale my je tam přilákáme především na tu svou tradici. Nebo my, oni je tam přilákají, já už tam nepůsobím. Oni je tam přilákají především na tu svou tradici, nebo tradici této zahrady, to víte, 230 let, je 230 let. A je to 10 minut od Václavského náměstí, zatímco ta Troja, tam jedete déle.
Takže jste nikdy nestáli o podobný projekt, jako je třeba Fata Morgana v Troji?
Určitě ne. Nám by to ani nikdo nedovolil, protože botanická zahrada přírodovědecké fakulty je v okrsku chráněného území městské památkové rezervace chráněné UNESCOM. A když jsem dával přestavět skleníky, tak zaprvé jsem je chtěl mít jinde. Dokonce mě je měl projektovat projektant, který stavěl liberecké, dnes nejkrásnější skleníky naše. Ale když se dozvěděl podmínky památkářů, tak řekl, na to vám stačí obyčejný stavební inženýr, na to nepotřebujete architekta. Protože památkáři nedovolili změnit půdorys, změnit charakter, to znamená, musí to být mansardové skleníky a hold musí stát v té expozici, v jaké jsou, což je blbost v našich zeměpisných šířkách, protože skleníky delší stranou, živé ploty a ovocné stěny mají být v našich zeměpisných šířkách orientovány v ose sever-jih, aby ranní slunce osvítilo jednu stranu skleníku, za poledne slunce bylo brzděno vlastní konstrukcí anebo sousedními keři, a odpoledne dostane přísun světelný zase ta druhá strana. Je-li skleník v ose východ-západ, tak jedna strana je permanentně přehřívaná a na druhou se nedostalo jako na tu myšku, co vařila kašičku.
Dá se s tímhle přístupem vybudovat moderní botanická zahrada? A co to vlastně ve své podstatě znamená moderní botanická zahrada?
To vám asi sotva řeknu. Protože moderní botanická zahrada by měla být založená na počítačích, na současné elektronice.
A toho jste dalek.
A to mě vysvětlili, když jsem chtěl, aby naše skleníky měly ještě třeba větrací ventilace ovládané ručně, tak mě vysvětlili, že stavíme skleníky pro 21. století, třeba že jejich vnější podoba bude jaksi archaická poněkud. Ale udělali to tedy na počítače, počítač klekne a já to v oknu můžu jedině vyrazit, protože ten skleník nenavětrám, když ten počítač neběží, nebo když nejde elektrický proud. Takže má to svá úskalí. Vy jste možná myslel skleníky moderní co do architektury, nebo skleníky moderní co do koncepty.
Jestli se dá spojit ten moderní přístup s tím, nakolik jste byli třeba omezováni památkáři?
Obtížně, protože památkáři vám diktují, že nesmíte nic opustit. Studničkovi v Liberci nikdo nic nediktoval. Čili vyšel z toho, co bude v dané severní expozici, to znamená, kde je delší zima, výhodné pro rostliny, no aby nestráceli teplo. Takže se zadívali na plástev ve včelím úlu a zjistili, že to je vlastně nejblíž kruhu, že jo, to i kouli takový objekt a koule má při nejmenším povrchu co největší objem. Takže oni utvořili plástev, kde sousední skleníky se vzájemně nešidí o teplo, zahřívají se, světlo si mnoho neberou, protože to jedu ze strany a ze zhora. A ven jsou exponovány pouze dvě nebo tři strany. A tím se ušetří za teplo. Celek získá charakter takového květu nebo té včelí plástve. A v každém lze, teda už s moderní technikou, navodit příslušnou vlhkost, teplotu, eventuálně větrání, ventilaci. A v každém může být květena určité oblasti. Nového světa, starého světa, tropů, subtropů, suchá, vlhká. A to je moderní přístup. Jestli ten skleník bude něco jako tančící dům, nebo jestli to bude klasická psí bouda, to už je druhotná záležitost.
Na Štiříně jste teď vedoucím správy zámeckého parku. Co to ve své podstatě znamená, pane doktore?
No.
Zámecký pán.
Ne, zámeckým pánem nejsem. Je to úžasná příležitost, kdy můžu dokončit svým způsobem své dílo. Já se Štiřínem spolupracuji více jak 20 let. Ještě když jsem byl v Černolicích, tak se Štiřínem jsem konzultoval a radil jsem jim s tím parkem, jak ho mají uvolnit, protože byl zarostlý, to byla Šípková růženka, ten zámek byl zarostlý až téměř k zámku a ten personál byl laický, tam nebyl žádný zahradník, takže já jsem jim pomáhal s tím, jak to mají uvolňovat, co kde se má vysadit. A kytky, které jsem měl jako malé vypěstované v Černolicích, jsou dneska 2, 3, 4 metrové a rostou ve Štiřínském parku. Takže já mám tu čest, nebo dostal jsem tu čest, se s nimi zase setkávat a mohu pokračovat v díle, který jsem de facto s panem Václavem Hrubým započal. To znamená vrátit tomu zarostlému parku charakter přírodně krajinářský, chcete-li anglický, tak, jak to měl vymyšleno baron Ringhofer, po němž jsme park zdědili, s dlouhými průhledy, s výhledy do krajiny, s napojením na tu okolní krajinu, s konfrontací parteru, trávníku, s vysokou zelení, která tomu dává prostor, vzduch, přehled, volnost. No, je to úžasná práce a jsem rád, že náhoda, ale absolutní náhoda tomu přispěla, že když jsem musel odejít z botanické zahrady, že shodou okolností odcházel z této funkce člověk ze Štiřína a že to místo se uvolnilo a já jsem tam mohl nastoupit. K ruce mám jen 2 zahradníky, ale to jsou lidé, kteří tím žijí, to jsem zíral. Představte si, že oni mají svačinu za 10 minut 9, to se jim snad ani kafe nebo čaj nestačí ohřát. Oni si nařežou kousek buřta, snědí ho a v 9 hodin stanou a jdou dělat. To neznám.
S tímhle jste se v botanické zahradě nepotkával.
S tím jsem se v botanické zahradě nikdy nesetkal. Hmm. Ale přitom to byli spolehliví lidé také, ale světili jsme tu hodinovou svačinu.
Pro koho to vlastně všechno děláte? Je to přístupné veřejnosti, to, o čem mluvíte?
Svým způsobem určitě ano. Dovolil bych si pozvat veřejnost už na, myslím, že 18. května tohoto roku, kdy je vždycky park celý otevřen, pořádá se tam akce Rozkvetlý Štiřín a kdy osobně provázím skupiny celým parkem, seznamuji s dřevinami, protože to je malá botanická zahrada. Ta zahrada, tam je spousta exotických dřevin, zajímavých, ale i spousta krásných starých stromů z našeho středoevropského inventáře. A potom na podzim máme ještě Den Hanuše Ringhofera, to je letos, to bude myslím 5. října, 6. října je myslím svátek Hanušův, takže to je takhle to jaksi je organizováno. No a jinak podle dohody já tam mívám pravidelně každou třetí středu poradní den pro veřejnost. A
i tam si za vámi najde cestu, byť na Štiřín?
Samozřejmě.
Určitě. Docela daleko od Prahy.
No tak chodí místní zase. Mm-hmm. Chodí místní a v létě budou chodit i chataři a podobně.
Taky hráči golfu.
A hráči golfu, protože golfem, který je v těch průsecích a průhledech, golfem ten park je živ. Protože je to zařízení ministerstva zahraničí a to samozřejmě preferuje konferenční centrum a všechno, co s tím souvisí. Ale park, to je pro ně to tež, co koberec. To je inventář, který hold buď si na sebe vydělá a může se zvelebovat nebo udržovat, anebo hold bude jako ten koberec zašlapaný.
Takže vy se teď na stará kolena v uvozovkách vedle
mladá
květin,
kolena.
Mladá kolena, dendrochronologie, vzděláváte v tom, co je to drive green a podobně?
Ano, ano, ano. Dokonce jsem dostal od syna golfovou hůl, zatím chodím a opírám se o ní. A na takzvaném driveu jsem si říkal, no tak když už jsem tady a ten golf nás živí, já si zkusím do toho míčku bouchnout. Takže mi půjčili, to jsem ještě neměl, tu vlastně půjčili mi hůl. A když jsem se po 10. do toho míčku netrefil a buď jsem vzal krcka, anebo jsem to prošvih, když jsem se nepřekotil, tak jsem řekl, pánové, bohužel zůstane to pro mě stejně neznámá jako programování počítače.
Takhle končí dnešní Vstupte, jehož hostem byl botanik Václav Větvička. No a protože jsme se na mnoho témat nedostali, tak myslím si, že to Vstupte rozhodně nebylo poslední. Díky za návštěvu a nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.